Dadzim 60. Gaismas pils darbinieki lasa satīru un humoreskas no vecajiem Dadža žurnāliem.
Sveiki! Mani sauc Pauls Siliņš un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā es nodarbojos ar pasākumu organizēšanu. Reizēm stāsti, kur tiek radīti, ir bez jebkādas saskatāmas loģikas, taču vismaz daži no tiem ir pietiekami citādi, lai būtu interesanti. Šis ir viens no tāda veida tekstiem, bez loģikas, taču ar savu odziņu. Un tagad jūs uzmanībai, kuražu Kriša stāsts pērša par palaiņu puikas Piedriķa piedzīvojumiem. Pār Pampāļu pagasta plēksteņu pusmuižus pussagruvušo pirtiņu pārvilkās pelēki padebeši. Pusgraudniekam pākstītam piedzima pirmdzimtais puika. Par puikas piedzimšanu pākstīti pārlieku priecājās. Pākstīti puiku pierakstīja pagasta papīros par Piedriķi. Piedriķis paaugās, piebrieda, piegliekdams pilnu pasauli pēc piena. Pēc puikas paaugšanās pākstīti padomāja par puikas paskološanu pagasta pirmās pakāpes pamatskolā. Pamatskola Piedriķim patika. Pastrādājis pāri pusgadam, piekdienas pēcpusdienā plēvam promesot pulksiņtaisītāja puikas piedzēras. Piedriķis pārdzēries palīdu pagaldē plēst pustukšās pudeles. Pulksiņtaisītāja palīgs plēti pasauc policiju. Policijas prefekts Plinta puikas pa priekšu pamatīgi pabāri, pēdīgi, pēc protokola parakstīšanas palaida. Pamatskolas pārzinas prieda puikām pastāstīja par plašo pasauli – Persiju, Palestīnu, par pussagruvušām piramīdām Pirenejas pakājē. Pēc pilnas pirmās pakāpes pamatskolas programmas pabeigšanas plākstīti puiku pārveda Piltenes pilsētā pie pulksiņtaisītāja plēves pamācīties par pulksiņtaisītāju. Plēve puiku pieņēma. Pirmdien pārradies pulksiņtaisītājs plēve, padzirdējis puļķu palaidnības, Piedriķi padzina. Piedriķis pārgāja Piltenes pilsētas pārtikas preču pārdotavā par pārdevēju palīgu. Pārtikas preču pārdotavā parasti pirkās Piltenes pilsētas pienotavs pārzina palīdz Paulīnu. Piedriķim Paulīna patika.